început, dar noi putem să vorbim despre, la începutul acestui capitol. Dacă știu capitolul 5, dacă mai țineți minte, Mântuitorul spune, Sfântul Apostol Pavel spune că, iată, pe ei a făcut Dumnezeu un primul lucrător la această veste minunată, la această nouă slujire a împărăției lui Dumnezeu pe pământ, la începutul acestei noi împărății care se face pe pământ. Și zice că nu numai ei sunt, ci și cei din Corint, toți credincioși sunt împreună slujitori. Și continuă în capitolul 6 și zice, fiind dar împreună slujitori, lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu. Deci și ei sunt, și sunt apostol Pavel și apostolii, dar și ei sunt împreună lucrători cu Hristos, la această nouă vestire, la această nouă propădire. Așa cum Mântuitorul zicea, și pe voi pe care mi-ați urmat mie la această naștere în noua lumii. Ce sunteți împreună lucrători cu mine la această naștere din nou a lumii. Era vorba de naștere din nou a lumii duhovnicească. Mântuitorul venise să nască lumea duhovnicește, adică să o... Ca și cum, închipuiți-vă, omul era în pântece, ca și într-un pântece de maică. Așa să vă închipuiți. Nu putea să vadă lumina zilei. Nu putea să înțeleagă cum este dincolo, ce este ceea ce vorbea Dumnezeu. Până atunci, tot ce spusese Dumnezeu prin profeții era greu de circuit pentru evrei, pentru toți cei care au primit cuvântul. Nu puteau înțelege. Era peste putere. Dar era împărătarea lui Hristos și a tuturor roadelor împărăției care s-au văzut din faptul lui Hristos, care nu sunt toate. Când Mântuitorul zice, cei ce nu vor urma mie mai mari decât mine vor face lucrul tău. Deci nu toate roadele împărăției veacului ce va să fie, toată bunătate, toată frumusețe, toată dragoste, toată înțelepciune, s-a arătat. Nu s-au putut arăta prin Hristos. Gândiți-vă, mai multele zaborului s-a schimbat la față pe cât li se putea lor descoperi. Puțin din frumusețea lui Dumnezeu, din lumina lui Dumnezeu. Deci pe cât li se putea lor descoperi, nu toată frumusețea și lumina lui Dumnezeu. Și acești oameni până atunci, toată lumea până atunci, fusese ca și închisă într-o... Dar în primul rând, putem să rămânchiși de propria noastră neîncredere, de propria noastră învățășară, de propria noastră neascultare față de Dumnezeu. Și am intrat așa ca într-un pântece din care Dumnezeu, deși noi ziceam, am intrat ca într-un mormânt, am zice noi, am intrat ca într-un loc umbros, într-un ecos al morții, al iadului, din care Dumnezeu a venit să ne scoată, să ne descopere lumina, dar Mântuitorul vine și ne descopere că până la urmă acel mormânt este ca un pântece de maică, în sensul că, iată, ne naște într-o altă împărăție și o altă lume, ne descoperă o altă lume, ne naște din nou, duhovnicește, ne deschide ochii duhovnicești, nu-l naște pe om din nou, așa cum zicea Nicodim, că zicea că nu se va naște omul din nou, zice Mântuitorul, nu va gusta împărăția cerurilor. Și Nicodim zicea, oare cum se poate să mă naște din nou ca un bătrân, că el iar în pântece, mai ține, întreba el om în vârstă. Și fariseu, și din Sinediu. Și Mântuitorul nu vorbea de nașterea din nou trupească, vorbea de nașterea din nou duhovnicească, sufletească. Ca și cum ai zice, ca și cum un copil în pântecele maicii lui ar fi înțelept, ar cunoaște la multe, ar înțelege multe, dar numai din câte îi dă să înțeleagă sunetele care le aude, mișcările pe care le face mama și cei din jurul lui. Ce concluzii poate să tragă el despre lumea din afară? Poate nimic. Ce să zică? Că sunt așa, că s-au auzit gomote așa, că și așa este un pat, deci așa... Nu poți să-ți dai seama. Și de mai după ce ieși afară și vezi și te naști din nou, că pentru aceștia erau nenăscuți. De fapt, în situația asta, dacă le spună, lor li se părea că sunt născuți duhovnicește și văd și sunt, și cum îi zicea, celor care li se pare că văd, nu văd, le zicea la farisei, vor, li se pare că vedeți pe soare, de fapt. Adică ei li se păreau că sunt născuți și văd și cunosc chestii duhovnice și știu pe Dumnezeu, dar nu erau. Aș făcut o idee. Și atât declară iau pe ideea aceasta, sigur, din câte am auzit, din gemetele pe care am auzit, din sunetele pe care, din mișcările pe care, așa este lumea. Așa este Dumnezeu, așa este. Era o minciună. Dumnezeu nu i-a acuzat pe aceștia când încercaseră să explice ceva din puținul pe care știau, ci i-a acuzat pentru siguranța cu care erau, știau ei. Știau ei mai bine decât toată lumea și trăseseră. Făcuseră toate operațiile și trăseseră linie și trăseseră astfel. Și nimeni nu-i mai schimba din ideea lor. Și venea cel care, nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a coborât din cer. Și venea cel care, cu adevărat, venise din altă lume, din altă împărăție. Eu nu sunt... Eu pentru aceasta m-am născut în lume. ca să vă mărturisesc adevărul, zicea Mântuitorul. Că mărturisea și era împăratul unei alte împărății cu adevărat, spui tu că sunt împărat. Și spune că e împăratul unei împărății, o împărăție unde venise el. Această împărăție nu e împărăția trupească, nu e o altă galaxie, nu. Ce o împărăție spirituală, duhovnicească, împăratul îngerilor. De aceea, atunci când este adus Mântuitorul aici la Joia Mare și este purtat de preot, nu Mântuitorul, crucea, închipul Mântuitorului, și toate acestea sunt cântările acelea, împăratul îngerilor. Tot se vorbește de împăratul îngerilor. Se vorbește de împăratul unei lumi duhovnicești, nu împăratul unei lumi trupești. El chiar și spune Mântuitorul când Petru scoate sabia și vrea să taie urechea și taie acelui slujitor. Și zice, crezi tu că n-aș putea ruga pe Tatăl să trimit acum 12 legiuni de îngeri? O legiune erau 6.000 de oameni. Zice așa, am înțeles foarte de noi să stăm noi asta cuvânt, de ce zice 12 legiuni și cum și ce. Și n-aș putea chema pe aceștia. Deci, cumva, spunea, eu sunt împăratul unei alte împărății. Îngerii mă ascultă pe mine, vin odată cu mine. Și când, de exemplu, când descrie să-și vrea acolo și zice, și când va veni fiul omului înconjurat, deci prin jurul lui, toți îngerii săi, toți, nu mai rămâne unul. Toți îngerii, nu că unii vor rămâne de fază sus, alții vor rămâne, toți îngerii săi. Și sunt despre aceștia că sunt miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde. Sfântul Ioan Gurileu spune, infinite popoare de îngeri. Nu există cuvânt să spunem cât sunt. Și aceasta înseamnă că Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu nu este și împăratul lumii acestea și împăratul a tot, a structura, a toată ființa, a tot ce există. Și că nu este ceva care există împotrivă, dar în primul rând Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu. Duhovnicesc este Dumnezeu. Greu de cuprins cuvântul ăsta, dar nu o să insistăm acum. Duh este Dumnezeu și în primul rând este un mic împărat al îngerilor, împăratul unei împărății pe care noi nu o vedem. Care este infinit mai puternică, mai vie, mai adevărată, mai... Nu vedeți că atunci când părăsește Duhul, trupul nostru, pierde tot însuflețirea, totul, dispare așa, rămâne calendar. Nu mai nimic, gata, a pierit tot, toată lumina, acelui om, toată bucuria, toată veiciunea, toată inima caldă, tot a pierit. Când Duhul a părăsit, tot a încetat. Ei, El este împăratul acestei împărății care duhovnicește și învețește totul până la urmă. E mult de spus, nu intrăm aici. Și El venea să nască om pentru această împărăție, cea adevărată până la urmă, din care se împărățește și cealaltă altă împărăție și din care prinde viață împărăție căzută, împărăție formal numită de noi a Prințului Lumii acesteia. Că nu e a Lui, e un uzurpator acela. Un uzurpator. Nici aici nu se întâmplă. Ne întoarcem. Și ziceam, și fiind dar împreună lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiți în zădar Harul lui Dumnezeu, și am vorbit despre asta, că zice, la vreme potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am judecat, te-am ajutat, iată acum vremea potrivită, iată acum ziua mântuirii, și despre aceasta am vorbit. Nedând voi, adică poporul din Corint și nici ei, apostoli, nedând nicio sminteală, cu nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată. Și spune, cum trebuie să fie slujirea noastră? Nu ca apostoli, ca și creștini. Ca și, în primul rând, lor ca apostoli și în fața tuturor creștinilor. Cum trebuie să fie slujirea? Adică, noi zicem, ce trebuie să facă ca și creștini ca să slujești lui Dumnezeu? Ca să se cinstească Dumnezeu prin mine. Ca să se vădească puterea lui Dumnezeu. Ca să se convertească, să se întoarcă la credință și adevăr și alții. Ce trebuie să fac eu? Și El spune aici ce trebuie să facem. Și zice, ne dă nicio zmintoare pentru nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată. Adică ceea ce slujim noi, Dumnezeu pe care îl mărturisim și pe care îl cinstim și să nu fie defăimat și va jocorit, noi credem că îl cinstim, dar de fapt el este defăimat de oameni. Întându-se la noi, ei îl defaim. Și El spune cum trebuie să facem. Căci în toate înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitorii lui Dumnezeu, în multă răbdare de să fie în toate să ne înfățișăm ca slujitorii lui Dumnezeu. Nu numai, știți cum am ajuns în unii, și noi preoții de multe ori. Că suntem slujitorii lui Dumnezeu, îmbrăcați și cu multe vlavie, îmbrăcați în negru și așa, și brusc, vedem vreo haina. Și acum suntem lume, nu mai am treabă, nu știu ce, și chiar vorbim urât și suntem nepăsători și așa, și ei, aici cântăm cuvântul acestui Pavel și aici nu se cinstește Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă dai haine jos, gata, nu mai ești slujitorul lui Dumnezeu, dar cinstirea și, nu știu cum să zic, să se servească Dumnezeu prin faptele tale rămânești acolo valabil, că nu? Acum, dacă tot am luat-o jos, poți să tragi și în jos, poți să îi spun și la ala că e prost comparcat acolo, să îi spun și la ala că nu știu ce, că ce, acum nu mai sunt la slujbă. Și prin asta nu se cinstește Dumnezeu. Nu se cinstește și oamenii văd cu grăbire și zic, păi cum? Că ziceam biserica așa și acum zice așa. Dar și la creștinii la fel. Se întâmplă asta la creștinii de duminică. Duminica se merge la vioș cu minte, nu știu ce, și în biserică le ținem de 10 ori, nu știu ce, și după aceea facem toate prostiile din lume și judecă unii și alții și... Asta m-a întâlnit-o la alții, la noi toți, în perioadele din an, în post, devenim toate foarte hotărâți, că să iertăm toate, iertăm toate de înviere, facem nu știu ce, și după înviere ne lăsăm așa o devăstare totală. Știți că cele mai mari păcate, ca preot, cele mai mari păcate pe care le-aș vorbi, se fac de oameni după Paști și după Crăciun. Cele mai mari, începând de la desprânare, până la visială, până la pulă, până la vorbire de rău, până la toate, toate se fac după Paști și după Crăciun. Nu totdeauna, dar în mare, așa se întâmplă, pentru că omul în perioada de post se pregătește, se hotărăște, se învățășează în bine, super bine, trebuie să mă țin, trebuie să mai cumesc, trebuie să mai beau, trebuie să mă împac cu vecinii, trebuie să nu știu ce, pentru Paște, pentru nu știu cum, pentru... Și după ce veni Paștele, sunt toate, ei, acum am făcut pentru Dumnezeu, ți se pare că ai cam rezolvat, dar am făcut acum. Și lași garda jos, lași tot josul, mănânci mult, nu mai te rogi, nu-ți mai pasă de rânduieri, nu mai nicio rânduială și atunci sunt toate căderile, atunci ca și noaptea în vis, atunci ai toate tulburările din atunci. Nu te mai rogi, nu mai ții rânduială, nu mai ții nimic. Și atunci ajung toate. Deci aveți grijă în perioada aceasta. Păi Tana, nu știu cum să zic, e o bucurie prea mare, Dumnezeu le ridică, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să avem o minimă rânduială, să ne cunoaștem puterea, nu? Nu, noi suntem ca oia care... Deci te ține tatăl toată ziua la stâng joarde, nu prea la stâng joarde la vie. E greu. Nici așa toate le timp. Și să te taie joardele și vii hectare de vie. Și se taie toate cele jorbite. Și ca să zic, acum strângele. Și te plânge acolo toată ziua. Te ridici și tu în picioare după o zi. Când până atunci este numai plecat așa. Și acum, ce trebuie să fac? Nimic. Și dintr-o dată faci tot de prostie. Nu știu. Că da, nu mai trebuie să fac nimic. Și nu mai ai nicio rânduială, nu mai, nu știu, fuți ca nebunul, vei prea multă apă, faci nebunic de genul ăsta. Adică și libertatea aia trebuie să păstreze o dreaptă măsură, cam atât, cam atât. Dumnezeu de libertatea neutală, așa, de bucurie. Am spus, Paștele și ceea ce urmează Paștilor este perioada, este principiul veacul ce va să fie, al Împărăției ce va să fie, lumina aceea și libertatea desăvârșită a fiilor lui Dumnezeu și bucuria care va da Dumnezeu fiilor săi. Dar oamenii nu sunt în stare să poartă acea bucurie de acum, nu sunt în stare. Imediat că devin toate păcate, toate greșelile. Se vădește de acum că nu suntem în stare să intrăm în împărăție în felul în care suntem acum. Nu suntem că împărăția aceea e împărăția libertății, împărăția bucuriei de a fi de Dumnezeu și de a cinsti pe Dumnezeu, fără opreliști și fără canone și fără rânduri, că trebuie. Trebuie că vreau eu și că mi-e drag mie, nu că trebuie că-i canon, că-i post, că-i nu știu ce, că trebuie să-i faci, că trebuie să-i țin, că... Ori noi dovedim imediat că cum mi se dă libertatea asta și ne putem să cistim în continuare pe Dumnezeu și să ne facem noi rânduiala. E ca și cum Dumnezeu îți dă libertatea să faci rânduiala. Cum îți place ție în perioada asta? O, nu mai face nicio rânduială. Gata, fericire și cade și face prea spulbere. Deci nu suntem încă în stare să primim împărăția ceva să fie și nădăjduim și nu o să fim niciodată, dar nădăjduim să ne facă Dumnezeu în stare și harul și-a Dumnezeu să ne țină și El să ne poarte. Căci în toate împărțișindu-ne pe noi ca slujitori ai Dumnezeu, asta nu înseamnă un stres neîncetat în noi pe slujitorul lui Dumnezeu, să nu se simtească și noi, nici așa. Nu știu, nu vrea Dumnezeu să ne vadă niște, îi vedeți pe apostoli așa niște stresați, când plecau în mâini acele spice care mintau pe cei dintre, nu s-au gândit astăzi, n-au stat de gândire, asta ar putea să minte pe aia, deci ar putea să-l brăsească pe Hristos, deci ar putea să-l brăsească împărăția care vestește, deci. Nu. Au fost totuși, au avut în fire, să n-au stat atât de vichize, de toate. Acum, știți că Părintele Nicolae Ștanha și spune că imediat după convertire, el încerca să nu zicească pe nimeni. Atât de mult se osteneam și toți se zimiteau toți. Cu cât se osteneam mai mult, cu atât se zimiteau mai mult. Și a intrat și concluzia că trebuie să se ostenească pentru Hristos. Doamne, cum ar fi dacă ar fi Hristos de fapt și așa? Asta. Și se zimiteau mai puțin și își vedeau treabă fiecare și unul se zimitea și devenea, altul nu se turbura, altul se bucura și ce firesc ești, altul chiar bine, mult mai bine decât dacă sunteți stresat, că nu sunteți stresat, că nu turbă cumva. Și acum, dacă oricum știi că omul acela, să zicem, se gândește absolut în cuvânt, nu îl rostești chiar cu la numai ca să fii firesc. Adică, totuși, am să anumită dreaptă măsură, dar nici așa un stres, o frică, o stare așa de... știți cum spunea părintele Arseniei, că au intrat trei surori de mănăstire la el și au zis, suntem bune de mănăstire. Și le așteptau așa, ca o prorocie. Tu ești bună, tu nu ești bună, tu ești bună, tu nu știu ce. Și părintele a zis, ia faceți puțin rânduială pe aici, în cameră. Și era o cameră acolo, nu știu, a lui sau a cui era. Și începea fiecare să facă și una era așa, mare, băga, murdăria, tu treci, nu știu ce. Alta era prea fin, o stat la un răsuleț tot timpul, o oră când l-a lăsat, s-a răsuleț și o biblie acolo, niște chestii acolo cu tampoane, cu spir, le-a făcut de drept, așa, și nu a făcut decât rândulețul la mine, nu știu ce. Și asta, fine, nici așa, nici așa. Nici nu a intrat în detalii, prea în detalii, dar nici nu a lăsat așa, nu. Și a zis, asta, care n-a intrat nici așa, nici așa, și era la mijloc undeva, e bună. Și alte două nu prea. Nu neapărat că nu pot urma, dar trebuie să se schimbe. Și cei care sunt foarte atenți, așa tot timpul, să nu greșească cu ceva, pierd vremea enorm, pierd scopul esențial, scopul, esența lucrurilor, pierd esențialul pe viitor, ca să nu cumva să mintești pe ăla, să nu cumva să mintești pe ăla, pierd toată bucuria vieții, toată liniștea, toată fericirea de a fi creștin în viitor, pentru că nu cumva să fiu așa, nu? Dintr-o dată e o oboseală de zic așa. Trebuie să nu mintești pe ăla, trebuie să nu facă, trebuie să nu facă, trebuie să nu, nu așa. Dar nici așa în mare, acum sunt creștin, ce îmi pasă în mine, și ce? Să se zmintească. Sunt prea și unul m-a dat să stăm. Nu, știi? Nici așa. Păi cine ești mitic, ești mitic din noastră și nu nici chiar așa. Adică totuși, este undeva o cale de mijloc. Aceea e bună. Știi? Așa. Ne dă nicio simteală într-un nimic ca să nu fie slujirea noastră defăimată, căci în toate înfățișimile pe noi mișine ca slujitoră de Dumnezeu, în multă răbdare și după aceea înfățișează aceste calități sau rosturi ale cum trebuie să fie creștinul ca să se răvească Dumnezeu prin el. Să ai răbdare. Multă răbdare. În multă răbdare, în necazuri. În multă răbdare, în necazuri, în nevoie, în tori. Adică în toate acestea, într-un fel de leagă de răbdare, toate acestea, într-un fel sunt și separate. Se pot socoti și separate. Adică, chiar dacă suntem strâmtori, chiar dacă suntem nevoi, chiar să nu ne voltăm, să nu ne ridicăm pe Lui Dumnezeu. Toate se primim ca așa de Dumnezeu. În necazuri, în lume necazuri veți avea. Deci nu ne vor ocoli. Nu se știu că creștinii vor avea mai multe. Nu ne vor ocoli. Nu mai avea și noi ca toți ceilalți. Dar ce minunat. Gândiți-vă la Iov. Câte necazuri au avut săracul el, mai multe decât alții, nu o să fie cazul vostru, ci nostru, că nu ne-a spus Dumnezeu asta și Iov a fost un caz excepțional, excepțional. Câte necazuri a avut și se spune despre el, că după ce au murit și copii, după ce s-a întâmplat toate dezastrele acelea și el nu l-a blestemat pe Dumnezeu, nu s-a revoltat împotriva lui, se spune că i-a dat Dumnezeu 10 copii din nou, dintre care câteva fete atât de frumoase, încât zicea că în tot pământul acela și în regiune din jur n-a fost fete mai frumoase ca ale lui. Vă dați seama? Până și lucrurile astea așa ce mult parcă umple Dumnezeu, așa pare așa un întâmplător. Erau vestite în toată regiunea aceea, fetele lui Iov. Da, pare așa întâmplător, dar nu cred că e întâmplător. Adică fetele dinainte nu erau așa. Uite că Dumnezeu dă însuțit în mit când dă din nou și când omul rezistă și trece pe trece până-i cazul. Știți
că și la părintele Emilă, că zici că nu sunt pasă din cei 5 copii, pentru că trebuie să fie persoana cum... Și plângă că trecute prin așa suferinte și tinele mai muri și pasă.
Da. Dar să știți că nici nu... Sunt cazuri excepționale când chiar unui om al Dumnezeu îi se întâmplă mai multe decât aceste chiar cazuri excepționale. În general, nu îi se întâmplă mai multe ca un om normal, firesc, care poate nu știe Dumnezeu. Nu se întâmplă mai multe în cazul la unul și nu mai vezi că ești omul Dumnezeu. Niciun în cazul ăsta, să nu credeți. Atunci ar fugi toți pe munți și pe voi. Și ar zice, nu vreți să fim creștini, că oamenii îi frică de orice sperință. Nu e cazul. În multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtori, în bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în pivegheri, aici e clar că vorbește despre apostolatul lor. Adică, și până la urmă le pune toate sub semnul răbdării, că au avut răbdare în toate acestea. Adică, au avut răbdare în necazuri, în nevoi, în strâmtori, în bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în pivegheri, în posturi. și în tulburările și în necazurile care și le-au primit de la cei din față și la cei care și le-au asumat ei, cum privegherile și postul. Deci, el nu le pune, vedeți, nu pune privegherile și postul neapărat ca, el le pune lângă necazuri și întristări. Și știți că multe ori zice, aud pe cei care vin să vedem și zic, nu s-o cotesc privegherea și postul ca o bucurie. Și, nici nu le-a făcut nimeni neapărat ca o bucurie. Acesta este un semn al ostenerii omului, străzăniei lui, nu neapărat, acum trebuie să te ajungă și o bucurie fără seamă, să ajunezi toate ziua dimineața în să fie. Nu e o bucurie, e un semn al prezinței tale de săvârșite, un semn al hotărârii tale, a voinții tale, care și a trupului tău care se supune sufletului. Nu e așa, se supune. Pentru că trupul trebuie să se supună sufletului. Cea mai mare virtute a trupului este supunerea față de suflet. El a ajuns să fie stăpân pe suflet și un dezastru. Trupul e cel mai prost stăpân. Nu știe nimic. Ca și cum ar pune cineva acum pe un copil de 10 ani să conducă America. Habar n-ar avea. Să tăiem Afganistanul de pe hartă. Să facem aia și aia. Asta face toate profilul din lume. Nu poate să conducă lumea întreagă. Așa e trupul. Nu știe. Nu se pricepe. Nu e pentru asta. El cu pornirile lui, cu ideile lui, ce are el în cap? Ce trece prin cap? Mâncare, cât mai multe, confort, cât mai mult, desunare, cât mai multe și mai diversificată și chestii de genul ăsta așa. Și mintea să fie cât mai lejeră în tot felul de jocuri, în tot felul de chestii, de mândrii, de lăudărușenii, pe unde se poate și el lăuda cu prietenii, cu îngașuri și ce, cam asta vrea trupul, înțelegeți? Și se vede clar la cei care își urmează trupul. Asta vor, asta vrea trupul. Or, sufletul este altfel. Sufletul ascultă de alte porunci, aude alte fericiri. Fericiri și sărași cu Duhul, ca aceia. Aceia sunt fericiți până la nu? Aceia vor mășăni împărăția cerurilor. Fericiri și ce plâng, fericiri și dar nu o plângere de durere și de scrâșnire a dinților. Și plângere de, cum să zic, pentru păcatele lor, pentru durerea lor, pentru departarea de Dumnezeu, pentru aceștia dămânesc fericire. Lumea va râde și va bucuria, vor respânge la bucuria voastră și la spune voastră se vor preface în bucurie, zice Mântuitorul. Adică durerea aceea că te ești lisit de Dumnezeu, de sprijinul pe care îl știi tu, de plânsul ăla pe care l-ai când te vezi plin de păcate și care nu știi cum să te mai întorci pe Dumnezeu, acela Dumnezeu îl ascult, deci cu grăbire vine și umple de bucurie pe omul acela. Nu în sensul că lacrimile sunt în tine o bucurie, ci că ele prevestesc bucuria. Părinții numeau smerenia înainte mergătoarea Harului. Fericiți ce sărași cu Duhul, asta înseamnă smerenie. Este înainte mergătoarea Harului. Când vine smerenia, să știți că vine și Harul Dumnezeu. Deci e ca aproape. Când omul începe să smerească, să se săpătească nevrednic de multe și să se săpătească să mulțumească și pentru toate lui Dumnezeu. Să zică, Doamne, îți mulțumesc și eu calc pe pământ, că am culcat atât pe pământ. Că am două picioare și nu sunt șchiop, numai într-un picioare. Așa, uite, merg. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile astea care par așa, pe ce să mulțumesc. Uite ăla ce Ferrari are. Uite ăla ce nu știu ce. Când începe omul să mulțumească pentru lucrurile mici, dar care sunt de fapt mari, că nu au niște fardă, sunt înțeles, trebuie să cum să n-am. Dar de ce? Când începe să mulțumesc pentru lucrurile acestea și începe să ai smerenia aceasta, a vedea lucrurile mici, mari și a le socoti importante, că de fapt în toate ai mâna Dumnezeu și ajutorul lui, atunci după acestea vine și Harul Dumnezeu. Cei ce caută Harul îi găsesc cu grăbire așa. Deci sufletul se bucură de alte lucruri, nu are bucurii de acestea. De aceea a zis Dumnezeu acelui bogat care a zis, stai suflet al meu, bea, mănâncă și te veselește. Care-i rodită țară. Și Dumnezeu a zis, nebune, auziți, i-a zis nebun. Ca și mai ce ești nebun? Tu crezi că asta e fericirea sufletului? Tu crezi că asta îți ție odihnă? Știți? Nu știu cum să vă explic eu. Ceea ce pare acum așa, dă o mică odihnă, tu pare, puteai să găsești mici motive. Da, dă o mică, a fost. Dar la un nivel al sufletului atât superficial îți dă un... Deci există undeva o parte afectivă, care e un fel de... Partea cea mai dureroasă a sufletului, partea afectivă. Acolo, la nivelul ăla, există un inconfort, așa, că ai ceva, că îți merge bine, că ești slăbit, că ești sistit. Dar e partea sufletului care va pieri, acel de-aia ta. Sufletul cel viu, adevărat, e Duhul, Duhul acela care... Partea duhovnicească, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, după este partea spirituală și aceea partea duhovnicească, aceea, acela e sufletul tău cel viu, adevărat. Acela, Duhul tău, nu se va hrăni niciodată cu lucrurile astea, deci nu are odihnă lucrurile astea, nu are bucurie. Ia gândiți-vă, Duhul acela e veșnic. Să luăm așa logic, e veșnic, nu are sfârșit. partea aceea din cuța afectivă de jos se bucă de niște chestii. Este că, nu știu ce, că iau din țarina, că am învățat bine la școală, că se înțelege bine cu nu știu cine, că am lucruri bunișoare. Se bucură el puțin acolo, dar partea domnicească. Trăiește 10 ani, trăiește 20 de ani, trăiește 30 de ani, 40 de ani, lucrurile acestea încep să dispară. Cât o să zrodească țarina? Ești cam terminat, cam bătrân. Și ce dacă zrodește țarina? Partea domnicească nu se mai mulțumește, nu mai are. Ea rămâne tot nehrănită, rămâne tot boală, tot pustie, tot fără hrană. Nu e de nimic de mâncare. Și acea parte aia rămâne veșnică, incredibil, rămâne veșnică. Se învățișează înainte lui Dumnezeu, goală. În ce te-ai odihnit? În ce mai simți de mine ca bucurie pe pământ? Păi, mi-ai dat pământ, nu știu ce, niște nimicuri de astea. Dar tu, cu ce te-ai venit? Nimic. Plămână am fost și nu mi-a zis să mănânc, însetat și nu mi-a zis să beau, gol și nu m-a îmbrăcat. Acela e Dumnezeu, acolo în duh. Sufletul omului adâncul, echipul lui Dumnezeu, acolo în parte cea duhovnicească, echipul lui Dumnezeu. Nu putem acoperi, nu avem odihnă. Nu-i dăm nimic cu ce se hrănească. I-am dat niște grăunțe, niște, nu știu, hambare, i-am mai dat ceva, dar nu-i hrănit. Nu-i hrănit. În veșnicie ce va rămâne? Să rămâie veșnicie față către față Dumnezeu. Hambarele, de multul dispărut. Jacuzzi, de multul dispărut. Orice ai fi vrut și de că ai odihnă în el. De mult, un pământ nou și un cer nou, așa de multe rugină și mizerie. Și moli, și hoți, și fur, și... și... În ce te odihnești tu acum, ca duh? Dar hai să ne gândim și așa, ca duh. Ce faci, baie? Ce, te plimbi cu mașina? Când ca duh, așa cum îngerii, numai cu gândul, mai repede la gândul, zboară. Adică nu există pentru ei distanță. Acum, dacă zice Gabriel Arhanghelul că e aici, aici e, înțelegeți? Aici e. Nu să vai, dar ce rachetă excepțională, m-am odihnit în racheta asta, ce ne mai pomeni. Cui îi trebuie racheta aia ca duh, înțelegeți? Aia e o rablă, o roabă prăpădită față de Duhul, Duhul care e dat la Dumnezeu, care nu are lintă, care nu are sfârșit, care e parte, picătură, parte tipa lui Dumnezeu. Ceva care nu se hrănește cu asemenea lucruri și care e făcut cumva pentru lucruri infinit mai mari decât acestea. Că se depăsează repede, că e confortabil, că nu. Duhul nu, nu e confortabil, nu se așează, nu are nevoie de odihnă. Deci cu ce vei hrăni tu Duhul acela al tău, care ți-a dat Dumnezeu și care a suflat asupra ta, când a suflat și ți-a dat acel Duh și l-a făcut pe om suflet viu, cu ce vrei să nu? Că tu l-ai hrănit cu chestii de astea, că fă de aia, face de aia, de... care e bune și ele, dar pe el, cuvintele lui Dumnezeu, harul acela care ți-a dat din cuvintele lui, lumina aceea care ți-a dat, cu acela nu l-ai hrănit. Cu trupul lui Hristos, care prinde tot harul și adevărul, nu l-ai hrănit. Nu l-ai hrănit și nu o să se... Nu-i mulțumit. Și pleci nemulțumit dincolo și nehrănit și slab și vai de capul tău. Și începutul iadului. Campania donează o notă muzicală, organizează pe data din 1 iunie ora 18 în sala Auditorul Maximum de la Facultatea de Studii Europene Casa Universitarilor, un spectacol de calitate pentru copii cu deficiențe de vedere. Avem nevoie de spectatori, mai ales de copii și de părinți. Îi rugăm pe părinții din bisericuță care au copii la vedinuță și să anunțe și pe ceilalți părinți și doritori și pe directorii acestor vedinuțe și școli despre spectacolul care va fi să invite pe părinții cu copii de la spectacolul copiilor nevăzători. Persoane de contact, Mihaela, Alexandru Dan Luca, acolo, Raluca Ștefan, pe drum. Bine niște Oltenia. Deci, și am înțeles că și dulciuri, ziceți-o. Cei ce vor sau pot să doneze dulciuri sau aveți acasă, de la Paște, nu sunt. Și nu sunt expirate. Aduceți-le. Dar până atunci s-ar putea să expire. Întrebi poate fie în mai multe locuri simultan, da? Da. Poate fi cu nici aici. De exemplu, poate fi aici la Oradea, poate fi și aici. Da, poate. Da, deci... Au puterea aceasta dumnezeiască. Sfântul Nicolae este și aici, și în Japonia, și în oriunde e chemat în clipa asta de către Dumnezeu, de către oameni, din puterea lui Dumnezeu, poate fi pentru tine și tot la fel de viu, și tot la fel de activ, și tot la fel de, cu toată dragostea față de om. Dumnezeu dorcește inima omului. Face cum nu-și poate închipui om. Om are inima îngustă, mică, amărâtă, vai de capul lui. Și crede că și-o dorcește el prin cine știe că ce confort. Nu trebuie pe aici, că va fi liniștit și nu m-am lăsit să alergi. Nu o să alergi deloc. a rămas tot așa amărâtă. E bun și confortul ăla, e bună și osteneala asta, dar e puțin, e foarte puțin, e prea puțin. Nu se odihnește omul în aceasta. De aceea zicea, cum v-am mai zis în alte dăți, poetul acesta creștin Daniel Turcea, că de mi se va da tot universul, ar zice, mănăvuș. Deci dacă ți se dă așa tot universul din ceva și zice, toate galaxiile așa, inăbușitor, tonul este destul. Adică e prea puțin. Și ce faci cu el? Că tot nu te odihnești în el. Sau s-a tălcuit și a apărut și tălcuirea Evangheliei de la Ioan, de către Sfântul Teofilat, și le putem, se pot cumpăra de la bisericuță cu 35% reducere. Ceea ce nu o să găsiți în alte librării. Și atunci, de, nu știu, cred că și de acum. Și de acum sau de mâine? De acum? Sigur, sigur? De acum. A, listă nu se pot cumpăra deja. Atunci la tine, să facă listă. Sfântul Matei se vine în librării cu 500.000, aici se va vine cu 330.000. Sfântul Marcu, deci explicațiile Sfântului Copil al Sfântul Marcu, cu 300.000 în comerț, cu 200.000 aici. Sfântul Luca cu 450.000 în comerț, cu 300.000 aici. Sfântul Ioan, care a apărut, cu 500.000 în comerț, cu 330.000 aici. Deci dacă veți vrea să vă zic în câtea copilită. Părinte, când vine un ecaz, e greu să mulțumești, dar după ce treci îți dai seama și abia atunci poți mulțumi. E bine măcar așa, da, e bine, e bine. Zicea părintele Paisie, când începi să te mândrești și îți încurajezi mândria și te învârtoșezi, dar pe parcurs îți dai seama și te întorci și te hotărăști că nu și nu și nu și reușești să te domini și să te ții sub control, e ca și cum te arunca sufletul ca pe o nu știu cum să numesc, ca pe o sticlă foarte fragilă în sus, vin cu apă, și o sticlă, nu o sticlă de astea de plastic, sticlă care se sparge și îl arunci în sus așa cu viteză și îl cade acum cu viteză în jos și tu, dacă te întorci și te hotărăști, îl prinzi totuși. Îl prinzi. Nu o să fie înălțat sfârșit, dar măcar tot acolo unde a fost, îl prinzi și te întorci chiar măcar de unde ai fost. Deci, e folositor să se, măcar, cum zice, măcar după ce a trecut, să-l mulțumească Dumnezeu să se vrească că și acesta, neștiind pentru ce este dat, știe Dumnezeu pentru ce l-a dat și pentru ce l-a îngăduit. Mai minunat este și mai binecuvântat este atunci când omul își dă seama că toate sunt în mâna lui Dumnezeu și că nimic nu este nefolositor și atunci când vine acel necaz și când vine acea suferință, chiar dacă nu înțelegi nimic, să zici Dumnezeu știe și cred că știe el ce face și să ai nădejde că te va scoate și la marginile neputinței și neputințe de răbdare nu te va duce și te va ajuta măcar să treci pe fel dacă nu chiar îl va lua la vreme potrivită și îl va ridica de la tine. Și nu este păcat să zici, Doamne, ridică-l de la mine, că sunt om neputincios. Nu e păcat. Dumnezeu dialoghează cu omul și face așa, lucrează împreună cu el mântuirea omului, la măsurile omului. Dar binecuvântat este să, măcar și atunci, chiar dacă omul nu înțelege, să zică, slavă lui Dumnezeu, mulțumesc, nu știu pentru ce l-a dat, nu știu pentru ce l-a îngăduit, dar l-a îngăduit. Și să zicem, am găsit mii de motive pentru care poate îngădui Dumnezeu o suferință sau un ecaz, dar nu știm care și pentru care am îngădui Dumnezeu. Nu știm, dar sigur este folosit pentru cea, sigur. Greu de primit pentru inimile noastre, greu de crezut, dar cel ce vrea să creadă de săvârșit că Hristos este, dragoste este Dumnezeu și din dragoste îl îngăduie toate, acela poate primi. Acela poate primi orice. Am fost întrebat tot timpul de mulți oameni că ce se va întâmpla cu cei care nu știu cum au murit? Ce se va întâmpla cu cei care nu s-au botezat și nu știu ce? Ce se va întâmpla cu un băiat sau o fată care iată au murit așa în păcate și nu s-au întors pe Dumnezeu? Ce se va întâmpla, ce s-a întâmplat și erau oameni foarte stresați de chestia asta, foarte tulburați. Că eu cum o să fiu un rai acolo și el o să fie jos și vai, o să mă uit la el și cum o să fiu fericit când el o să fie? Și chestia asta o aud neîncetat. După ce am cunoscut cât de puțin, foarte puțin, dragostea lui Dumnezeu, nu mai am asemenea întrebări. Nu mai am întrebări de genul ăsta. Am avut tot timpul, am avut zeci de ani problema asta. Asta o puneam tuturor. Toți preoții care îi prindeam, le ziceam. Ca Ivan Karamazov. Dar cum se explică diferența? Cum se explică? Și tot nu știu ce să zică. Și nici eu nu știu ce să zic acum, dar știu că nu mai am întrebări de genul ăsta, pentru că atât de mult am văzut dragostea lui Dumnezeu, atât de mare, încât e ca și cum ai zice, Nu știu cum să vă spun. Ca și cum un copil pe care l-ai avut pe mâna ta și l-ai ajutat cum ai putut tu. Deci mai te-a lăsat o vecină, un copil. Nu, și tu habar n-aveai că trebuie să-i încălzești lapte, că trebuie să-i faci. Tu nu ai avut copii până atunci. Nu știu ce aia. Și că lapte praf, milu, milu. Și că nu știu ce. Nu știu ce e lapte praf de ăsta de vacă. Tu habar n-aveai ce să-i faci. Copilul săracu și cu diarhee și cu tot necazul. Nu știu ce, dar tu credeai că îi faci tot ce poți, tu mai bine așa. Și intră pe mâna, eu știu, cele mai bune doici din lume. Cele mai, care se pricepe, care a crescut zeci de copii și pe niciunul, pe toți i-a scos din, eu știu, din bol grăl, din moarte sigură, din, pe toți i-a scos, pe toți știu cum să-i trateze, pe toți știu cum să-i, care e și doică, și doctoriță, și tot ce vrei, și psiholog bun, și cărincioasă, și duhovnicită, și tot ce vrei pe lume. Și ia omul ăla pe mână, și da, cum să nu? Ia că știi mai bine. Așa, 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 noi părem așa, doica aia bună, care oricum n-am știut cum să, doica rea, care oricum n-am știut cum să hrănim copilul ăla, ce să facem. Așa sunt în mâna noastră, sau în apropierea noastră, prietenii apropiați, ăștia care suferă și zicem, cum încă de Dumnezeu asta? De ce am găsit nu știu ce? De ce nu știu ce? De-n? Și când eu știu că acel om e în mâna lui Dumnezeu, ce să mai discutăm? Și Dumnezeu e doica de sfârșită, perfectă, știe să îl iubește infinit mai mult decât îl iubesc eu. Încercam și eu cu nu știu ce și mă enervam, dați odată! Gata! Zice că îi iubesc foarte mult, dar după două zile n-am mai putut. Și așa suntem și cu prietenii, și cu toți, cu toți, cu toți. Zicem noi că putem și așa. Dar nu suntem în stare să purtăm suferința acelui om și durerea lui. Ne săturăm. Gata, domnule, gata, vreau liniște. A plecat. Ce bine, ce liniște în casă. Și așa suntem și cu toate necazurile și durerile celorlalți. Noi zicem că de ce ai Dumnezeu, nu știu ce, noi am fi altfel, noi am face altfel și când mi se purtăm ceva și felul lui nesperit de a fi și toate astea, nu suntem în stare. Dar și când știi că e în mâna lui Dumnezeu cel viu, care are dragoste desăvârșită, nu ca tine și o dragoste de poșniță, care acum începe și mâine nu mai e nimic din ea și ești gata să o fii ucis de nervi și de nervozitate și de copilul de pământ și de pat și scoți în zăpadă și gata. Și așa să vă închipuiți că după ce măcar bănuiești dragostea lui Dumnezeu față de om, măcar o bănuiești, nu mai e că ce va fi cu aceștia? Păi dacă sunt în mâna lui Dumnezeu, nu mai am neliniști. Mai mult decât poate face Dumnezeu, ce pot eu să fac? Adică mai multă dragoste cum are Dumnezeu, eu n-am. Am încredere în Dumnezeu, știe El. Până ajunge Părintele Paisie Arghiorițu să zică cei care, zicea el, până și cei care n-au vrut cu niciun chip să se întoarcă cu Dumnezeu, în niciun fel, nu și-au ascultat conștiința niciodată în viața lor, nu și-au urmat calea asta a credinței, niciodată, nu e interesant, n-au vrut, s-au vrut așa, că de inima în patrie. Zice, atâta dragoste are Dumnezeu pentru ei și nu vrea să-i chinuiască, nu îi aduce în rai, unde n-ar putea să. Nu le place. Nu le place, că nu au chef acolo, nu sunt deosebit. Ei nu s-au pregătit pentru asta. Și atunci îi lasă între ei lor. Iadul este o plăună locuire cu alții care au ieșit tot aceiași lucru și nu le-a plăcut să aleagă partea cea bună și noastră pe care Dumnezeu l-a arătat, la care ei nu au vrut să aleagă. Și atunci Dumnezeu, de dragul lor, ca să nu se chinuiască, așa ce se va îndrepta ei. Îi lasă unii cu alții acolo, așa, cum s-au obișnuit ei, cam bir, ce, tu te mai bați, mai ce, dar ești cu aia, că îți place cu ei, că sunteți cu tăi. Și te întâlnești cu aia acolo și, într-o fel, cea părinte va ieși, iazul poate fi civil și să știți că pare foarte îndrăznesc cuvântul, dar cred că e adevărat. Și nu, și părintele Paisie Arghiorițu nu între părinți care spun cuvinte așa, se aruncă să spună, mai ales că prin Athos, unde 10 mănăstirul meu fiecare cuvânt. Cum ai zis așa? Exprimenul zicea, ai zis așa? Greșeală! Canon, păcat! Sau alte mănăstiri aspre. Și părintele a îndrăznit să zică lucrul ăsta, care n-a sărit nimeni, să zică nimeni, în toate mănăstirile și în toate locurile. Că până și iadul poate fi un chip al dragostei Dumnezeu pentru om, adică omul acela nu-i pregătit pentru acela, nu poate primi acela, nu vrea să primească acela. S-ar stresa, s-ar plictisi, nu i-ar place altundeva. Îi place așa, îl lasă așa. Nu este o bucurie acolo prea mare, că se sfârșește și iară, se chinuiește acolo până la urmă. Dar dacă omul așa a vrut, și măcar bucuria aia, dați-mi împreună cu alții. Mă chipuiți cum privesc oamenii aceștia? Stinchitor pare așa. Pare stinchitor. Știți că noi ne-am obișnuit cu privirea asupra lui Dumnezeu așa, aspru. Și i-a luat Dumnezeu și l-a adăugat în fondul iadului și l-a jucat în picioare. Și acolo din locul. Nu, acești oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu n-au ideea aceasta despre Dumnezeu. Nu-l văd așa. Sfântul Isaac Sirul spune că Dumnezeu se ruga și pentru dragi. Sfântul Isaac. Pentru dragi se ruga el. Atât de mult vedea dragostea Dumnezeu și o cunoștea. Nu vedea tipul acesta al unei dragosti sau unei dreptăți fără dragoste, sau unei judecăți fără dragoste, sau unei nimic fără de dragoste nu vedea la Dumnezeu. Nu vedea. Deși nu putem lua tipul dreptății Dumnezeu sau unei judecăți la Dumnezeu, dar nu fără dragoste. De aceea Sfântul Isaac Sirul și spune, bârfește, blasfemiază cel ce spune că Dumnezeu va judeca drept. Nu va judeca Dumnezeu drept. Nu. Dacă ar judeca Dumnezeu drept, n-ar rămâne unul. Înțelegeți? Dacă ar fi să judece Dumnezeu, ar judeca nedrept, adică plin de dragoste. Și ca cum zicea Steiner, zicea în alte cuvinte lucrul ăsta, că Dumnezeu boierește, va. Și cum e boierul? Știți cum? L-am mai povestit eu, la noi acolo la țară era un... se lucra pământul, nu putea, era un boier. Și nu putea să lucreze tot pământul. Și împărțeală, de la, la împărțeală, cum zice. Adică venea un om din sat și zicea, uite, îți lucrez un hectar de pământ, pun eu porumb, îți dau ție jumate, mie jumate. E pământul tău, ție îți dau pentru că e pământul tău jumate și eu iau jumate. Și așa a făcut băielul, bine. Și a zis băielul, bine, jumate, deși atunci era altfel. Și se, cel care muncea la urmă o treime, mi se pare, și se dădea celui care avea pământul două treimi. El a zis jumate, jumate bine, dai jumate, tu jumate și așa. Și acesta, șmecher, ăsta care muncea pământul, s-a gândit cum să-l fure pe boierul ăsta, că ăsta săracul nu venea să știți ca chichițaria să vină. Cât ai luat de aici? Cât ai dus de aici? Și cum ai dus acasă un car până să pui grămezi? Știți că se aduna porumbul și se punea grămezi mari? Asta o grămadă, există la fel de înaltă ca și astea, ca la fel de largă, ca mult. E, care o alegi? Gata, am împărțit tot, sunt două, fiecare vedea treaba lui. Nu venea să se uită, să se chibuseze pe acolo grămea. Bă, la, au dus și copiii în buzunar niște porumbi. Era boier. Boierește, a venit acolo la pământ și ăsta a zis ce face, și a făcut o groapă în pământ și a făcut așa o... a pus mult porumb acolo și a făcut o grămadă mai mică așa, una mare, dincolo, care era de fapt mult mai mică ca asta, ca asta avea și în pământ de sub. Și a zis, boierule, aia mare, să-ți dau Dumnezeu. Și ăsta, om, boier, așa, om, nu, Doamne, eu vreau asta. Așa-i Dumnezeu. Om, om. Lasă, iartă, bă, frate, și noi încercăm să șmecherim Dumnezeu, pentru noi ne furăm găciula, înțelegeți? Ne furăm găciula cu Dumnezeu. Dumnezeu băierește, iartă, lasă, nu că n-ai fost atent atunci prea mult. Dacă, de aceea, pare nimic tot ce zice Dumnezeu când se arată unui puznic sirian și zice că, dar nu acela, alt cuvânt, că pentru ori de se va întoarce omul să ceară iertare și îi se va ierta lui, îi va fi primit. Se va mântui. Oricine se va întoarce, cum zice Scriptura, oricine se va întoarce către Dumnezeu și va striga numele Lui, va fi mântuit, se va mântui. Și va rezi mântuitor. Și într-adevăr, pe cei care se vor întoarce și are ajutorul Dumnezeu, îi va ajuta. Nu știm noi cât, cum, dar oricum mult, mult îi va ajuta. Nu va sta la chițibușenică, totuși ai zisea puțin. Dumnezeu-i boier. Știți, adică n-are chițibușenia asta de tipul diavolului. Toate le nu știu ce, că atunci în clipa aia ai zis așa și ai dat așa. Deci n-ai zis mărturisirea lui Dumnezeu adevărată. Ai fost de partea noastră, o să zică diavolul. Păi nu e așa. Vedea pe om de bun. Și toate astea le ia pe oameni, la om de bun până când, știți ce-a mai zis asta și îngrozitor ce spun, dar cred în lucrul ăsta. Vă ia pe om de bun atâta timp cât și el iartă puținul aproape lui. Puținul. Adică tu ai nenumărate păcate, vai de capul tău, toată ziua te simți vinovat înainte de Dumnezeu că ai mai făcut ceaia. N-am făcut nici canonul, n-am făcut nici aia. Nici aia. I-am mai zis și la ăla, nu știu ce, am mai făcut și cu... Nu știu ce am mai făcut, nu știu ce, Doamne, iartă-mi, te iartă Dumnezeu. Știți că nu zice, mă, Dumnezeu se mai gândește, judecă și zice, astăzi nu te iartă. Mâine te iert, hai că acum zile învierii te iert, dar dincolo nu te mai iert. Și că este genul ăsta, așa mi-e îngrijit să spun. Nu e adevărat, Dumnezeu te iartă. O singură condiție, puținul pe care se mai face unul sau altul din apropiat, să ierți și tu. Asta e tot. Adică îți iartă Dumnezeu o cisternă de mizerie care s-a luat-o el și tu pentru că a aruncat un cocean în curtea ta, nu-l ierți. Coceanul! Păi a aruncat coceanul ăsta în curtea la mine. Nu, ți-e rușine și îl prigonești ăla și îl nenorocești și bajocorești. Și toată lumea, și-a aruncat coceanul la mine în curte. Adică vă închipuiți câtă mizerie. Cum privește Dumnezeu lucrul ăsta? Adică el s-a luat o cisternă de mizerie. Știți cum vin vidanjerele alea să tragă? Ia tot, iartă tot. Face locul curat, zice, e curat locul ăsta. Și era plin de toată mizeria și scârnăvia acolo. Dumnezeu îl ia toate și zice, nu, ca și nouă te ia. Iartă tot. Și tu cu cocean. Cocean după ce mănâncă omul porumbul, aruncă așa. Cocean. Cum? ce ai putea tu ca om, deci să zicem că cineva ar face așa, tu îl ierți de toate, îi faci curat în curte, îi ierți toate, nu-i ceri nimic pentru ce, să zicem că tu ai venit să-l ajut așa, și ierți toate, nu-i ceri nimic, ești fratele meu, te ajut pentru că ești fratele meu, Hristos. Și ăla după aceea, pentru că unul din greșeală arunca peste gardul în cocean, îl ia și îl piconește și bagă în bec și trage palme și îl bată și arunca cocean în curtea. Cum ar fi față de omul acela? N-a zice, măi, asta chiar eu pramat, mă. Atunci Dumnezeu devine aspru cu acești oameni, dar nu cu astrimea, o astrimă plină de dragoste ca să-l înveți, să-l înțelegească, să-l facă să înțeleagă, să iubească și el cum iubește Dumnezeu. Ca să nu se învață omul, nu se învață. Și atunci, deci așa, de aceea vă simțiți tot timpul plin de păcate și nu simțiți că le puteți elibera, pentru că nu iertați altora, nu iertăm altora. De aceea ne simțim, nu mă pun separat. Pentru că e ca și cum, deci așa, aduceți janjera, umpleți iară curtea. Și se umple iară curtea și toate simt că nu ți s-au iertat. Și sunt acolo toate și toate se aduce aminte toată ziua și zici, aoleu, așa asta, și mizeria asta. Și asta am făcut de Crăciun, și măl de rost l-am făcut de Rusalii, și nu mai știu ce. Și n-a plecat de acolo, pentru că tu nu ierți și nu ierți, că nu. Că este drept să... Nu trebuie să facă asta. Nu trebuie să facă cealaltă. Nu, cum s-a permis să facă aia? În clipa aia Dumnezeu nu mai merge pe încredere. Adică te-au văzut? Nu. Așa ajutești pe așa, ești judecat și de altfel, dacă ieri. Iartă tot. Tot Dumnezeu nu se zeamă cu cuvintele. Tot. Nimic nu-ți va ține. Nimic te va întreba la doua lume. Cum a murit acel monah care a zis că cum mureșoară liniștit? Că tu n-ai fost nici mare postitor, n-ai fost nici mare știu ce? Și mureșoară, pitnit. Păi și a zis că eu n-am plecat exact pe nimeni și știu că Dumnezeu nu va judeca pentru așa. Și așa a fost și pomenit între sfinți și acum. Nu judecă Dumnezeu, n-a judecat. A privit cu blândețe, cu înțelegere, orice cădere a omului, orice neputință a lui. A zis, da, ești neputincios. Om, ca și noi. Cum să nu iertăm fratele nostru? E și eu ca noi. Ce, eu nu cădeam la fel? Cădeam. Nu o stătea să judece. Hei, acestuia este Dumnezeu. Tot. Și așa, să știți că Dumnezeu e boier până la chestia asta. Și el v-a mai spus, a mai făcut o dată comparația asta îngrozitor de o discrepanță totală între cei 10.000 de talanți care sunt 500 de tone de aur. 500 de tone de aur. Nu are nici trezoreria Americii. N-are nimeni 500 de tone de aur. 500 de tone de aur... Zice că i-a iertat Dumnezeu acelui om și jumătate de kilogram de argint care nu i-a iertat acel om, unuia care era și el, ca, nu știu ce, s-a întâlnit cu el pe jos și a zis un jumătate de kilogram de argint să mi-l dai acum și un jumătate de kilogram de argint dacă ne strofocăm și oricare să nu-i poată. Vinde cealaltă de acolo. Era să dau un exemplu. Și nu fai bine că sunt și sărați, se gândesc, vreau să zicem că și noi avem. Și? Și un jumătate de kilogram de argint care nu-i, îl faci cumva, îl obții cumva. Și pe acela tu nu poți să-l ierți și Dumnezeu zice, n-ai iertat pe acela, nici nu se iertat pentru 500 tone de aur, trebuie să le plătești. Cum să le plătești? Cum, ca și cum tu ai funcțiune, fără picioare și fără mâini, cum să scoți tu toată mizeria din curte, din garjera aceea imensă? Ce poți să faci? Ce poți să faci? Nu poți să faci nimic. Să mai fie și locul rat și neîntinat, să mai poți și lăudat cu el. Mai poți și... Nu se face. Nu se poate. Și toate astea pentru cum ieri statului tău, da. Stai numai puțin. Da, dar e atât de complicat. Deci gândește la acel pusnic care se ruga tot timpul. De ce? De ce unul suferă? De ce nu știu ce? De ce eu am pățit aia? De ce el a pățit aia? Și după multe, multe rugăciuni a zis Dumnezeu cumva a vrut să-i arate și a arătat doar câteva lucruri așa, foarte puține ca să înțeleagă cât de puțin. Dar la Antonie cel Mare nu i-a arătat nimic. I-a zis, Antonie, nu poate mintea ta să înțeleagă. Lasă lucrurile acestea lui Dumnezeu. Adică de ce unul ai de așa, unul ai de așa. Era atât de... E ca și cum ai spune, să zicem că ar fi un psiholog extra, un duhovnic. Nu mai cum sigur. Sau un psiholog, un duhovnic, orice ar fi excepțional de bun, care cunoaște sfântul unui om în detaliu. Și știe că, de exemplu, acelui om trebuie să-i dea nu știu ce, să mănânce nu știu cum, să stea nu știu cum, să stea la țară jumătate din an, să vină în oraș jumătate din an, să fac cine știe ce chestii. Și tu zici, păi de ce la ăla dat canonul ăsta și mie mi-a dat canonul să stau toată ziua aici. Și la ăla mine a dat așa, și la... pentru că acel om cunoscând sfântul acelui om știe că acela e medicamentul lui. E foarte complicat să-i explice duhovnicul ăla de ce. Trebuie să-i explice toată istoria și lui suflet. El s-a născut așa, a crescut așa, mănâncă așa, doarme așa, face așa, a pățit chestia asta. El mi-a spus, 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 el mi-a spus. Și a trebuit să, și numai ales un suflet de om și numai ales o hotărâre, a trebuit să-i spui două, trei zile așa serios, să vorbești cu una, ca să explici de ce. Dar Dumnezeu care, nu, duhovnic și, și psihologist, trei dulele, trei surcele, adică ei ce știu despre suflet de om. Dar Dumnezeu care știe pe om, ce să te explice, cum poate explice unui om de ce cu unul a hotărât așa și medicamentul e cel mai bun așa, altă așa. Adică ar trebui să ce să-ți facă? Adică să-ți primească fișiere întregi, nesfârșit de studii în care se explice. Deci, și pentru că mai târziu, de exemplu, de ce nu se ridică oamenii în picioare când tu ești însărcinată și ești în trolebuz? De ce nu i-a dat Dumnezeu un cap la unul să ridice? Și de aici avem o întreagă poveste, numai pentru chestia asta. Că tu mai târziu, văzând răutatea omului, zice, eu nu o să fac așa. Și o să te, cumva, să te sizezi. Și când o să vezi și tu mai târziu femeie însărcinată, să ridici, poftiți, altfel. Și tot așa, sunt multe, multe, multe lucruri așa tainice, Dumnezeu, pentru care îngăduie una sau alta, dar asta atât de complicată. De aceea Dumnezeu niciodată nu s-a străduit să-i explice omului. Prea complicat, prea mult, de aceea nici la Antonie cel Mare nu e explicat. Este peste puteri, prea mare, îmi vine să zic așa, ca și la calculator, prea mare capacitatea, nu avem capacitatea de a înmagazina atât de mult cât poate Dumnezeu ar trebui să ne dea ca să putem înțelege. Și nu are rost. Ce folos? Și până la urmă în asta se vădește și credința omului. Crezi Dumnezeu că știe mai mult ca tine și poate mai mult ca tine și cunoaște-l spre ce om și de ce? Da. Ce să mai... Atunci a devii așa de un fel de cât poate aș da, explică. Și... Nu vedeți că Dumnezeu cum l-a încercat Adam și nu mânca din copilul. Nu i-a explicat mult de ce, nu, cum. Aici s-a văzut credința lui. A, păi da, ce? Că. Și diavolul lui te-a explicat. Pentru că, ce, el e frică că, nu știu ce, că nu știu cum, că, da, da. Nu. Aici ai puterea credinței ghi. Până la urmă, acești oameni, cei care vor asculta de să vă știe istoria de Dumnezeu și vor crede lui, se vor umple de toată înțelegerea și cunoașterea adâncă a lucrurilor. Și spune că Sfântul Apostol Pavel, acum vedem că am ghitură, acolo vom vedea față către fază, vom vedea. Dar până atunci, tocmai în asta se vădește credința de săvârșită, Doamne. Nu înțeleg până la capăt de ce și cum. Nu înțeleg în mare și să știți că foarte, Dumnezeu totuși nu ne lasă chiar așa în bloc. Până la tot, foarte multe lucruri care trăi și le-ai văzut la alții, se vădește până atunci de ce s-au întâmplat. Vedeți că descoperă încetul cu încetul la măsura și la vremea potrivită. Dar atunci, la moment, nu prea poți să înțelegi de ce. Să știți că asta e cumva un aparat și o bucurie a duhovnicilor, că ei înțeleg nu mai mult într-un neam și văd cum a trăit acela, cum a trăit acela și ce s-a întâmplat. De ce a fost bunicul acela așa și a îngăduit Dumnezeu să fie ispitit o vreme de, nu știu, de adventiști și s-a apucat omul să citească Scriptura. El i-a trecut adventismul, dar a rămas cu Scriptura, s-a întărit casa aceea în Scriptură, au tot citit acolo, citea și seara și dimineața și nu știu ce. Și mai târziu, nu știu ce, din omul acela, de exemplu, a ieșit Părintele Mihoc, care este cel mai mare cunoscător al Noului Testament uite așa a lucrat, să zicem. Și în felul ăsta a lucrat Dumnezeu de a dezvolta dragostea pentru Scriptură ca acel om întărit să iasă de acolo. E greu de explicat acum toate lucrurile astea, dar sunt aici, adevărate. Nu cred că se merge pe chestia asta, că sigur nu m-a folosit la ceva, că nu știu ce, nu știu, dacă mergi pe chestii de genul ăsta, nu prea poți. Și ce mergi mai mult pe, și aici este credința de săvârșită, că nu se nici un fir de păr fără vără Dumnezeu. Nu se nici un fir de păr, un fir de păr. Și dacă cred asta, și dacă vreți cu voi, cu voința și cu știința lui Dumnezeu s-a întâmplat, cu îngăduința lui până la urmă, dacă ceva grav, nu cu voința lui neapărat, atunci le primești ca de la Dumnezeu. Dacă, de exemplu, ai cunoaște un medic excepțional, tu ai avea o boală gravă, știți, noi nu credem că avem o boală gravă. E foarte sănătos așa. Ori noi nu ne suntem născuți în duh, noi suntem niște vai de capul nostru. Noi suntem niște jnepi de aia care se târăsc așa. Și noi zicem, ce doar banii sunt? Uite! Deci Dumnezeu vrea să ne facă cerul și vrea să ne ridice, să ne pună pe pari, să ne ridice în sus, să ne altoiască cerul. Și îmi dă de ce? Sunt bine! Și deci noi nu credem că suntem bolnavi. Este mare. Ei, și dacă zicem că tu ai fi foarte grav bolnav, foarte grav bolnav, și te ia un mare profesor la clinică din Londra, foarte bun, mai ales la cancer, acolo mergeau toți grecii săraci, și Și acela spune, acum bei două săptămâni numai ceai de mărul lupului. Rău, amar, oh. Și ce mai fost mâncat? Niște pâine puțin și nu știu ce, dar două săptămâni. Acum așa îi face, domne, face lumea, că zice, domne, știe el ce face. Nu-i bun, dar... Ah. Și bei și nu știu ce, și face. Și ai avea încredere, știi? A zis, domne, știe el, mi-a zis, iată, dar tot o să nu mi-o facă până la urmă. Adică nu mai pot face nimic cum urmă cu cel după mine, vai de capul meu. Ce nu puteam să stau? Uite, mă simțeam chiar bine așa și... Dar tu știi că ești pe toate părțile cu cancer și vai de capul tău și dacă nu faci aia, în scurt timp o să... Și atunci toate le primești cu... Doamne, dacă zice domnul doctor, bem, facem drege. Dacă nu știe eu, atunci cine să mai știe? Adică cine mai poate să știe mai bine? Dar la Dumnezeu. Înțelegi? Deci dacă crezi în Dumnezeu, că știe Dumnezeu ce face, atunci dintr-o dată tot ce se întâmplă, ce dau ceilalți, care îți dau. Că Dumnezeu încă de să vină cu ceaiul la tine, de talpa gâștii, de ceapă, cum e aia, reacție, de nu știu ce, de ce mai fi. Și fiecare om e un fel de ceai pe care îți primește Dumnezeu. Sfânt Părintele Evagrie Ponticu din Pustia Egiptului spunea, la tocmai la aceștia care îi simțea cel mai mult ca niște medicamente primește Dumnezeu, ăștia care nu prea se... Știți că medicamente nu prea sunt plăcute așa, nu? Acum chestii de genul ăsta, Sinogal și ce cu gust bun și... Nu, în general, medicamentele pentru bolile grele nu prea sunt bune. Ăsta. Și zicea, unde simțea că chiar e medicament de la Dumnezeu ceva și a dat unul sau altul, un om, felul în care s-a comportat, că Dumnezeu a îngăduit pentru mândria lui, să-l zmerească unul ăla. Și așa a avut Dumnezeu. Și el zicea, la aceștia care se întâlnește Dumnezeu ca medici pentru tine, să le dai daruri. Și se ducea cu darul la ăștia. Aștia credeau cei mai răi cu el. Cei mai suciți. Se ducea cu darul la ei. Și se întâmplau minuni mari, în sensul că și oamenii se schimbau intermedii. El nu se supăra deloc, îi spunea ca medici ai lui, primește Dumnezeu. Nu lua personal nimic. Ce a îngăduit Dumnezeu, exact cum a zis, zicea David despre acel porcar. Dacă nu îngăduia Dumnezeu să se deschide gura, nu s-o deschidea. Porcarul de pe deal care striga, tu ești rege, tu ești un nimeni, tu ești așa, striga de acolo de pe dealul ăla. Și el, fiecare vrea și zicea, lasă-mă să ucid eu. Și zicea, nu lăsați-l, că dacă nu îngăduia Dumnezeu, nu știu, te deschide gura. Dacă îngăduia Dumnezeu, merit lucrul acesta, adică îmi folosește. Și s-a schimbat porcarul. Când s-a întors înapoi cu oștirile, s-a venit porcarul și a căzut cu față la pământ. Și, deci, răbdarea aceasta a față de răutățile lumii și nu e neapărat o răbdare. Că oricum nu prea ai ce face, deci mai multe ori, 99% din cazul, nu mergem să ucidem omul ăsta. Numai te rezum la vorbe grele, la urâciuni, la priviți orâșe, la nopți nedormite, la niște prostii de genul ăsta în care oricum nu-ți faci niciun bine, omul ăla îi întărești și mai învăpășești mai tare inima ca să fie mâinat. Că, da, vezi, de ce eu se uit la mine urât? Păi, da, știam eu prea mare. Și continui să zică și același și tu. Deci nu să faci niciun bine, ci doar să rămâi luminos. Deci ca și cum primești canonul să mănânci și să bei mărul lupului, e, dacă e folositor, asta este amar, dar ești bucuros, că e medicament. Am ajută. Și chestia asta îl face și pe omul să se schimbe, se miră așa în toate temelile lui, cum se poate să faci să rămâi tot așa de bine. Știi, să nu iei personal tot ce zice el, să te vezi la el cu milă și să-ți pară rău că el cel care trebuie să vină cu urăciunile alea. Deci dacă poți să privești așa ca de la Dumnezeu, orice se poate. Orice. Și poți să-ți cu fiică. Dacă nu privești ca de la Dumnezeu și te ocotești așa un fel de Dumnezeu de aici care stă de parte și ăștia fac ce vor pe aici, și să-ți faci un dialog de ei că nu mai poate și cu palma. Ca la copiii mici, ca la ceapă și nu știu ce. Că... Uite ce fac ăștia. Și dacă faci așa, atunci nu poți să ierzi de ei toate personal, de ce scot toată lumea. Nu poți. Mai zi o dată. Și și. Ține de hotărârea noastră și pe aceea și ajutorul Dumnezeu. Dar fără hotărârea noastră și voia noastră, nu. Însă, în reviste, un părinte laude și este de acord cu patimile lui Iisus de lui Mel Gibson. Dacă nu mi-a plăcut în mod deosebit filmul, sau nu am trage de inimă spre asta, nu înseamnă că ceva nu e regulă. Nu! Unii dintre părinți zic, tună și fulgere împotriva filmului. Deci sunt păreri și păreri. Pe unii folosește, pe alții nu-i folosește. Omul care e curat de tot se folosește, să știți. Că ai curat să plătești de fapt de se folosește. Și zice, Doamne, ne-am mai adus aminte de Hristos. Ne-am mai adus aminte de patimile lui, dar nu trebuie să vin din tare și să iei toate așa la prop. Sigur, sigur a fost așa. Sigur, sigur a fost așa. Și sigur că la a treasta 33-a lovitură, eu tot așa și-a uitat așa. Ai văzut cum s-a uitat Hristos. Și diavolul cum se uita pe acolo. Nu. Deja sunt niște chestii. Dacă toate astea, o dată când îl vezi, o dată, de două ori, poate să aduc aminte puțin de suferința lui Dumnezeu, de durerea lui Dumnezeu, de smerenia care a avut Dumnezeu acolo, cumva să te merești în sfârșit, știți că noi avem o imagine foarte lejeră, așa, ne gândim ca la o poveste care nu a fost de multe ori. Poate nu a fost chiar așa. Poate că... Și când oamenii aceștia cumva refac după toate, dovezile, cum se ziceau de către romani deținuții, cum erau răstimiți, cum erau totul, cum a fost exact așa, chiar dacă toate celelalte, cum s-au uitat nici toți, că nu știu ce, în ce moment, cum a fost luat, astea nu pot fi niciodată exact și nu știm noi sigur lucrurile acestea, chiar dacă astea nu sunt sigure, dar amintirea a ceea ce a fost, măcar smerenia prin care a trecut Hristos, ne aduce aminte cumva de Dumnezeu și ne smerim și noi. Ce? Cum e folosit ăla cum se uite? Ești curat, poți să te folosești. Nu este dogmă, nu este dogmă. Ea vorbește de originea Sfântului Dumitru a Rostovului, care spune că a primit astea sute de lovituri, a lovit de asta, a fost lovit de astea ori, că se face, a fost nu știu ce, de sute și sute de ori. Nu este dogmă, nu este o tradiție a întregii biserici, nu este o hotărâre a sinodului și a întregii... Deci nu se știe, eu te rog, umen, nu știm. Nu știm. Despre acestea nu putem vorbi ca de ceva foarte așa și nu poate fi altă. Nu putem. Înțeles? Deci nu avem ce să discutăm. Așa cum nu putem vorbi despre vânturile văzduhului ca ceva foarte clar, biserica nu s-a pronunțat în privința. Sunt câteva vizine al sfinți, dar biserica în sine, a tuturor sfinților și a biserica vizitoare și sinoarele mari care au adunat biserica, nu au lămurit lucrul ăsta și nu au spus. Nu avem descoperit despre așa ceva. Dumnezeu nu ne-a descoperit că ar fi așa sau așa. Care este diferența de existență și non-existență dacă trecem de ele cu o egală intensitate? Oh. Care non-existență? Nu există. Știți că ar fi, într-un fel ar fi frumos. Așa. Adică Dumnezeu zice și vor învia cei care au făcut cele bune spre învierea vieții și cei ce au făcut cele bune spre învierea osândei, nu spre învierea non-existență. Nu este non-existență. Ce are nu? Nu există. Asta ar fi, într-un fel ar fi frumos. Am scăpat. Cum zic cei care vor să se simți? Mă simți și asta. Dar de fapt jos să tu cu. În ea și zice, hai la mine. Și abia așteaptă așa, îi zic chestia asta cu tătucul și cu tata, păi la sine folosea. Să-l mângă pe cap pe cel care zice, nu există Dumnezeu unul cu o mapă și nu știu ce mare biolog. Și nu există Dumnezeu, nu ne trage mai multă și la dată pe diavol cum mângă pe cap și așa, tata, așa. Mâncarea în tata, zice. Tătucul ăsta care iubește pe ăsta. Ai venit la mine, te-ai dorit la mine, hai aici la mine. Te-ai găsit Dumnezeu, nu s-a făcut viața, l-ai urât în Dumnezeu, l-ai bașocorit, ai găsit motive să zici, asta, nu mai vreau să trec, gata, mie-mi place, că așa am fost și eu. Hai la mine. Și ești fie acolo, adică dacă ar fi așa că scap de sfinții nirvana totală de sfârșire linice, nu există, ești cu cine te-ai însoțit și cu cine te-ai sumănat. Și atunci nu există mai existență. Da. Cine? Nu știu, nu știu, despre asta nu ne spune biserică. Puteți spune cel mult, cum zicea cel teolog catolic, că cred că există ea și că nu are sfârșit și nu știu ce, că așa spune toată lumea, biserică, toată în atâta scripturii. Dar, zicea el, încă cred că nu-i nimeni acolo, zicea el. El credea așa, nu putea să creadă pe cineva. Asta e problema lui, al personal, deci putea să zic așa. Că nu este niciun de dovadă că este în iad acum cineva. Știți că dacă Mântuitorul a spus, aproape sigur este, adică nu știm. Dar dacă Mântuitorul a spus și a dat un exemplu, că bogatul se coborâ la iad și așa, nu înseamnă că chiar a fost un bogat. A dat un exemplu, un privință asta, ca să înțelege. Dar sigur este iad, sigur este iad și iadul este o hotărâre liberă a omului de a fi undeva. Departe de Dumnezeu, cât mai departe, e un fruct al libertății omului și alegerii lui. Nu e neapărat o voie al Dumnezeu, nici în un fel de fapt nu voie al Dumnezeu. Nu e. Cine poate fi, cine ne poate da sponsorizări în dulciuri pentru copii nevăzători, pentru tâine? Deci să vă mai gândiți. Încă o cerere. În care dulciuri, mai citim aceste legătări și gata. Dacă între ceasurile 6 și 9 s-a făcut întuneric total pe pământ, nu știu dacă total, s-a întunericit, s-a făcut întuneric. nu știu din cât de mult, că era total de te tăiai în cuburi, în unei, cu ce plăteai. Nu putem spune și dar. De aceea sunt și multe discuții. Nu spun, domnule, a fost pur și simplu și noi, întunecos, soarele, s-a spus în spatele acesta, atât de întunecos și gât, aproape n-am văzut vreodată, n-am văzut vreodată vara, mai ales când o zi luminoasă așa și când vine și noi, întunecos, întunecos, îngrozitos, așa poate, aproape, am trăit de multe ori și găinile vin pe cotet, și m-am venit noaptea. Da, noaptea, bine, noaptea, pur și simplu. E ca și noaptea, aproape noapte. Și un vânt așa și o lumină spre Dumnezeu. Nu putem ști cum a fost. A făcut din ei, nu spun că soarele a intrat sub nu știu ce și nu s-a mai văzut, a căzut după orizont, a s-a ridicat. Au venit noi, nu ni se spune cum. Unii spune Cristo și nu știm. Știe Dumnezeu cum a fost, nu știi cum a fost, nu știm cât de întuneric a fost, dar oricum, într-un fel, acest chip al întunericului era chipul nu știu cum să zic, a înspăimântării. Lumea întreagă, văzută materialul, s-a înspăimântat în fața acestei grozevii. Lumea, soarele, pur și simplu, s-a ascuns. Lumina aceasta care cumva are chipul slavă de Dumnezeu, al bucuriei la care ne cheamă Dumnezeu. Totdeauna lumină nu este chipul acesta. Nu vedeți când stăm undeva în Dumnezeu și într-o lumină așa frumoasă și minunată. Parcă ne... Da, uitați-vă sincer așa. Toată iarna, vai de capul nostru, da, vedetăm de acolo, și mai ne închei cu nimic, ne vin gând de tot. Cu mine, primăvara, toată lumea de strălucește lumina așa. Toți se apucă de construit, de făcut, de stres, toți sunt în tine. Lumina așa ce îi face să se renască, să se revigoreze, e atine de Dumnezeu, de lumina Dumnezeu, dar ea numai pe tipe și arată așa lumina așa mare de Dumnezeu. Asta e numai așa o palidă închipuire a luminii cei mari, Dumnezeu, duhovnicești. Și, ei, până și lumina aceasta, cumva în fața acestui gest îngrozitor al omului, cumva s-a ascuns. A fost un ceas întunecat, a fost un zi grea, o zi întunecată mai rea ca orica, mai grea decât căderea omului. Și nu știm cum s-a întunecat, în ce chip. Dar, fapt, acesta este faptul. Când apoi ne spus atunci farisei și cei care l-au batjocorit pe Iisus, necredând în Dumnezeu, Dumnezeirea sa, de ce nu s-au întors din necredință și învățășare? Era limpede că întunericul pe pământ nu poate fi creat de oameni. Câte oamenii găsesc mine motive, zic, domnule, s-a întâmplat, domnule, s-a întâmplat, după ce vine iară lumină, zice, a, s-a întâmplat, a fost întâmplat. Știți cum suntem noi? Când suntem la limită, doamne, acum am stat cum, am stat în minunea, fai, mă spun dintre medii, și după ce trece tot și-a luat ieși, nu știi cum ești la plic, nu știu ce. Hai că a fost o exagerare. M-am promis și eu la vreme de necază asta, dar nu vreau să o luăm chiar așa în serios. Adică îți trece totul. Ce trece? Am uit. Așa feliți cu aceștia, nu erau versați deja în uitările astea. Știau ei să uite. Știau să zică, e, n-a fost nimic, n-a fost o întâmplare. Ei, încă vă rog să ajutați. Că părinte adevărat, în săptămâna aminată, nu se citește înainte de împărtășanie canonul și rugăciune dinainte de împărtășanie. Și că ne putem împărtăși, da. Sunt, este această perioadă minunată și necumitată de Dumnezeu în care, într-adevăr, ne zileagă toate la astfel. Nu că nu e bine, poți să citești, dar nu ești obligat. Nu ești obligat. Poți atunci, pentru bucuria și ziua Învierii și lumina Învierii care a venit, poți să fii mai lejer, poți să alegi tu cum să faci, cum să te lucrești tu. Nu neapărat că nu te trebuie să-i trebuie să-i trebuie să-i trebuie. Mă duc să mă împărășesc. Da. Adică, nu, pentru că dă-mi Dumnezeu libertate, tu ești un nesimțit așa, nu-ți fac pe nimic și n-ai nici nimic. Și că Dumnezeu te zeare toate, dă libertate, așa, pe imensă, e ca un crâmpei din împărăția celor ceva să fie, să fie totul minunat. E libertate așa, minunată, care ne-a dat Dumnezeu. Dar libertatea unor oameni cât de cât mai responsabili decât noi acum și care ne surpăm din tot binele până la pământ. Dacă mai este vreo întrebare? Vezi că aceștia, Mântuitorul spune, dacă mâna ta trece în Sfinte, tare se locul de la tine. Dacă poți te muți de acolo, nu poți. Ok. De la CD player. Și spui pe urechi, toată ziua strâng șurubul, să fie desfăcut acolo. Și zice, ăsta e cam desfăcut. Trac oricum deoparte așa, general, dacă te vede că știți, ca și femeie. Deci dacă te vede că nu prea colaborezi, că tu tot timpul te întreabă, tu zici că, a, păi și eu am făcut nu știu când. A, păi nu ai făcut tot ăla. Păi, nu știu ce, că Oamenii nu le place, bă, ei se îndulcesc de chestia asta, că zici și tu, zice și el, zici și tu, zice și el. Am zis-o. Așa, dacă tu nu colaborezi, te simte el vinovat, că eu zice și tu nimic. Dima, ceva. Și vitale nu mai ești prietenul lui. Și să până la urmă prietenia asta omenească, se numează pe bârfele astea. Și ne-am spus tot ce avea pe suflet. Și, dar asta înseamnă că i-am spus tot ce avea și el tot mă zic, da, nu se mai poate, vai, ce grav, vai. Tu vrei să pleci de acolo, ăsta-i, dar tu nu ești plecată. Bine, mă înțeles, e prietenul meu. Și dacă nu colaborez așa, nu-i bine. Sau nu știu ce e prietenul. Și la fel parte, te și invidiază așa, că vede că tu nu te implici așa, că nu stă durere, că după ce vârstești așa, te simți rău, te simți groaznic, nu știu ce vine de ăsta. Asta nu vine nimic. Dar tot senit, acolo văd de șuruburi. Ce vine de ăsta? Și urește aproape că faci așa și el nu, că el se poate abține. Dacă iară ca și are, ei, dacă te plasezi cumva pe poziția asta nebunului dus cu frutea care nu faci nebunii, dar nu colaborezi. Zicea părintele, un părinte în pateric, dacă zice cineva de rău de fratele tău, de fratele său, tu să zici, tu știi ce fratele, tu știi ce zici. Adică nu îți zici, băi, cum zici tu acolo, băi, nu știu ce. Nu. Tu știi ce zici. Ăla e un ocramatic, tu știi ce zici. Ăla e un nenorocit, da, tu știi ce zici, nu știu. Tu știi. Ca și mai zice, de care răspund. Așa cumva tainic, pe deasupra, cumva plasezi lui mingea. Fratele, pentru asta, băi, a trebuit să dovedești. Și ar să zice de bine să zici, bine zici. Așa este. Dar, deci, cine poate să facă așa, ce zică, așa este. Și când zice de rău, tu știi, zici, nu știu ce zice asta. Și atunci, dacă poate așa, asemenea oameni, cum zicea părintele de la Cășel, că avea pe mama lui, care tot venea femeia și aia să bârcați acolo. O femeie din vecin venea la maică să ne bârcați toată ziua. Asta era plăcerea. Și mai zicea, cum să fac? Cum să fac să nu mai bârcați? Să... Și ea se implica și nu putea până la urmă. Și se întrista, se turbura, se... Și părintele a dat soluția aceea magică. A zis, cum vine să o vezi pe poartă? Că-i cărția poartă. Este bun. Câteodată de scârție poartă. Și... Când o vedea, ieși și se punea, învățea toate oalele de acolo și se punea la rugăciune în genunchi, chiar dacă nu se ruga până atunci. Și când intra aia, ce faci tu? Nu știu cum, Mărie. Ce mai rog. Nu mai rog de că aveți ceva de vorbit, că n-am timp mult de stat. Dar până atunci n-am timp mult de stat. Păi ce, acum ai timp de rugăciune, măi? Păi, zicea cumva. Nu avem timp, eu am toată de muncă. De vorbă, stăteau 3-4 ore, n-a dat treaba atunci, nu, dar așa cum ați era, ori, în mijlocul zilei, ies vremea, dar așa, bă. Și să stătea, să stătea și ziceam, nu mai te vin odată, deci n-aia. Dacă vrei să vii și tu, Doamne, îmi zărește. Deci, venea 2 ore, 3 ore, nu, lasă-mă, îmi pace, nimeni trebuie, tu și la asta. Și să fac, gata. Și a vină să te cu mine, împreună. Doamne, n-am timp de așa ceva, mă, dă-mi mă leșele și nu știu ce. Deci, deci faci așa. E greu, știu, dar încercați, se găsesc multe soluții. Ce se cântă? Se cântă Hristos Anghel de trei ori. Până la înălțare, așa o să cântă.
Hristos Anghelia din mort, cu moartea pe moarte călcând, și celă din morinte, viața Yeah.